Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, de Cel ce a făcut cerurile și pământul, de Cel ce este viu în vecii vecilor. În numele Lui și de dragul Lui, Daniel Briciu vă salută și vă invită și astăzi să ascultați o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Dragii mei, în emisiunile precedente v-am vorbit despre unele minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în dreptul credincioșilor Lui, în anumite situații, întărindu-le credința și arătând prigonitorilor că El este adevăratul Dumnezeu. Nu întotdeauna prima prigoană a adus și martirajul, nu. De multe ori Dumnezeu a intervenit în chip miraculos, salvându-și slujitorii și dându-le putere să ducă mai departe vestea bună a Evangheliei. Cu ajutorul Lui, prin Duhul Sfânt, voi aduce și astăzi la cunoștința dumneavoastră câteva astfel de situații, pentru ca să ne întărim în credință și să înțelegem că acel Dumnezeu care a lucrat în dreptul lor este și Dumnezeul nostru, că așa cum a intervenit în dreptul lor, poate să sară și în ajutorul nostru și astfel să rămânem în pace și în liniște, că El va veghea și asupra noastră orice ar veni. Ca de obicei acum, vă invit, dragii mei, să ascultați împreună cu mine un mesaj muzical și fie ca prin el Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Rămâneți aproape!
Oh,
Înainte de a porni la drum, aș dori să citesc câteva versete din Cartea Sfântă, din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, trei versete doar, versetele 12, 13 și 14. Iată ce spune acolo Domnul Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Înduratule Domn, acel ce ne-ai dat aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe, în numele minunatului Tău Fiu venim înaintea Ta și îți mulțumim în această zi. Îți mulțumim, o Doamne, că Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului și nimic în acest univers pe care L-ai creat nu se întâmplă fără știrea Ta. Tu ești atotputernic, Tu ești omniprezent. Dăm slavă numelui Tău pentru că Te avem ca Dumnezeu și mai presus de toate, Te avem ca Tată. Te rugăm, Tată iubit, și astăzi Tu să lucrezi. Te rog să ne dezvălui prin aceste întâmplări voia Ta minunată. Te rog să ne faci să înțelegem că Tu ești la cârma vremurilor și a istoriei. Tu ești Dumnezeul nostru și noi în Tine trebuie să ne încredem și să ne punem toată nădejdea. De aceea, Doamne, ajută-ne și astăzi să înțelegem că Tu ești viu în vecii vecilor și lucrezi și astăzi în dreptul celor care sunt ai Tăi, în dreptul credincioșilor Tăi. Da, Doamne, este adevărat, Tu dai soare și ploaie și peste cei răi și peste cei buni deopotrivă, dar numai copiii Tăi văd experiențe cu Tine. Numai cei care sunt ai Tăi, o Doamne, văd lucrări mai mari decât acelea pe care le-ai făcut Tu, căci așa ai spus, Iisuse, lucruri mai mari decât acestea veți face. În numele Domnului Iisus, Tată scump, Te binecuvântez și îți mulțumesc și pentru ziua de astăzi și pentru harul pe care ni l-ai pus la dispoziție și astăzi. Întărește-ne în credință și ajută-ne să ne lipim tare inimile de Tine, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Fii slăvit în veci, în numele scumpului Tău Fiu, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Poate că v-ați întrebat adesea din ce surse mă inspir atunci când aduc înaintea dumneavoastră tot felul de informații despre martiri. Vreau să știți, dragii mei, că există cărți pe care creștini devotați le-au scris în sensul acesta. Ei au cules informații de la cei persecutați, i-au intervievat, i-au ajutat și i-au sprijinit în momentele lor delicate, iar atunci când au considerat că este cazul să o facă, au așternut acele informații în cărți ca să rămână ca mărturie în trecerea anilor. Așa au apărut pentru public mai multe astfel de cărți pe care diferite organizații creștine le-au pus la dispoziția tuturor și pe această cale am ajuns și eu, dragii mei, la aceste informații. După cum bine știți, persecuția creștinilor nu s-a sfârșit. În țări comuniste și musulmane din lumea de astăzi, credincioșii în Iisus continuă să fie blamați, continuă să fie jigniți, bătuți și chiar omorâți în multe situații. Statisticile spun că în secolul 20 au murit mai mulți martiri pentru Hristos decât în toate cele 19 secole de dinainte. Ei bine, dragii mei, cu atâtea cazuri recente de martiraj și într-o lume în care informația circulă mult mai ușor ca în secolele precedente, vă dați seama că n-a fost greu să se scrie toate aceste cărți despre martiri. Mai greu a fost pentru ei, pentru cei care au trecut prin astfel de situații de dragul Domnului Iisus Hristos. Primul caz pe care vreau să vi-l prezint astăzi este cel al lui Andrei, un misionar din Bangladesh. Așa se traduce numele lui în limba română, Andrei. Într-una din zile se găsea în modestul său birou, unde pregătea din nou o campanie de evangelizare în rândul conaționalilor lui, când un om înarmat a dat buzna înăuntru. Din buzunar a scos un revolver și l-a îndreptat spre el. Andrei se aștepta acum din clipă în clipă să audă zgomotul caracteristic detunăturii și să vadă limba de foc de la țeava revolverului. Dar nimic nu s-a întâmplat. Omul cu revolverul stătea înaintea lui, iar pe față îi se citea clar intenția că ar fi dorit să tragă, dar din anumite motive nu putea. După câteva secunde bune, văzând că nu poate să-l împuște, omul s-a întors și a fugit. Andrei a rămas mirat și nu-i venea să creadă. Nu putea pricepe de ce omul acela n-a tras. Venise până acolo și n-a tras. După ce și-a mai revenit, Andrei a dat slavă lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru ocrotire și s-a concentrat mai departe asupra lucrării pe care o avea de făcut. 2 ore mai târziu a sunat telefonul și Andrei s-a grăbit să răspundă. De la celălalt capăt al firului a sunat nimeni altul decât tocmai cel care voise cu câteva ore înainte să-l împuște. Și iată ce a spus: Domnule, liderii musulmani de pe plan național mi-au promis o mare sumă de bani dacă te voi împușca. Așa că am traversat toată țara ca să ajung până la dumneavoastră și să-mi duc la îndeplinire planul. Așa cum ați văzut, am intrat în lăuntru cu gând să vă ucid, dar s-a întâmplat ceva ciudat, ceva ce nu-mi explic. Eu sunt ucigaș profesionist și n-am mai pățit așa ceva până acum. Brațul mi-a rămas înțepenit și n-am putut, oricât am încercat, n-am putut să apăs pe trăgaci. Și ce pot eu să fac pentru dumneavoastră? A întrebat Andrei, mirat și el la rândul lui. De ce m-ați sunat? Domnule, am o problemă. Nici acum, când vorbesc cu dumneavoastră, nu-mi pot mișca brațul și știu că lucrul acesta are de-a face cu dumneavoastră și cu Dumnezeul dumneavoastră. Vă implor să vă rugați pentru mine ca brațul să mi se vindece, a spus mai departe ucigașul profesionist. Mirat de cele întâmplate și cu dragostea lui Iisus în inimă, Andrei s-a rugat pentru el chiar acolo, la telefon, iar când scurtele cuvinte ale rugăciunii s-au încheiat, brațul criminalului profesionist s-a vindecat miraculos, fiind sănătos ca mai înainte. Vreau neapărat să stăm de vorbă, a mai spus el. Vreau să cunosc mai multe lucruri despre acest Iisus. Și misionarul a aranjat chiar în acea zi o întâlnire cu el cu scopul de a-i vorbi despre Iisus. Câteva ore mai târziu, el s-a reîntors în biroul misionarului ca să afle adevărul despre Iisus. Spre surprinderea lui, misionarul i-a strâns mâna, l-a luat în brațe și l-a servit cu ceai. După 45 de minute, criminalul acesta de profesie avea lacrimi în ochi. Îl ruga pe Iisus să ierte multele păcate și să-i mântuiască sufletul. Și Iisus l-a ascultat. Astăzi el este tovarăș de misiune cu Andrei în Bangladesh, unde predică Evanghelia conaționalilor lor, care sunt musulmani într-un mare procent. Ce har glorios, prea iubiților, ce har glorios, dintr-un criminal profesionist să ajungi un sfânt al lui Dumnezeu, dintr-unul care merita iadul să ajungă să moștenească cerul. Iată, scumpii mei, ce mare este harul lui Hristos Iisus. Întâmplarea următoare este și ea reală și s-a petrecut în Rusia în timpul celui de-al doilea război mondial. Se spune că 2 soldați ruși, înarmați cu pistoale mitralieră Kalashnikov, au intrat într-o zi într-o biserică, chiar în timp ce credincioșii cântau și se rugau. Ce faceți voi aici? A întrebat unul dintre soldați. Vă închinați Dumnezeului vostru invizibil? Cei adunați acolo s-au speriat și se întrebau din priviri ce înseamnă aceasta și dacă nu cumva mai sunt și alți soldați afară. Vreau să vă spun în paranteză, dragii mei, că această întâmplare se petrecea în vremea unei mari prigoane a credincioșilor ruși. Unul din cei 2 soldați a spus atunci pe un ton autoritar: Toți cei care sunteți gata să muriți pentru Hristos al vostru, treceți în partea dreaptă, căci veți fi uciși imediat, iar cei care vă lepădați de Hristos și vreți să vă salvați viețile, treceți în partea stângă. Sunteți liberi să plecați. Curând, o mare parte dintre cei adunați la închinare au trecut în partea stângă, gestul lor însemnând clar lepădarea de Hristos și păstrarea vieții. Înainte de a ieși, cei de la stânga se uitau cu milă la cei de la dreapta și chiar le făceau cu mâna în semn de adio unora dintre ei. După ce aceștia de la stânga au plecat, soldații au pus armele jos și au spus celor ce rămăseseră: Și noi suntem credincioși ca și voi. Am vrut să vedem cine sunt informatorii și ipocriții, să vă scăpăm de ei și apoi să dăm slavă lui Hristos împreună cu voi, adevărații credincioși. Interesant caz, nu-i așa? A fost un caz fericit, ca să-l numim așa, o înscenare pentru a se vedea cine este gata pentru Dumnezeu și cine îl urmează ca Petru de la distanță. Și puțini au fost aceia care au rămas credincioși în fața pistoalelor mitralieră. Cred că tot la fel stau lucrurile, dragii mei, și astăzi. Bisericile sunt pline de credincioși, ba ne certăm adeseori unii cu alții că e mai bine în biserica noastră ca în altă biserică, că Hristos este la noi în biserică, dar nu este și în altă biserică, însă care ar fi reacția noastră dacă am fi puși față în față, neanunțați, cu o situație ca aceea despre care v-am vorbit? Acolo nu s-a pus problema identității denominaționale, adică din ce cult faci parte, din ce biserică, de câți ani ești credincios și așa mai departe. Acolo oamenii au fost întrebați simplu dacă sunt gata să moară pentru Hristos sau nu. Atât și nimic mai mult. Este o cântare frumoasă, întâlnită frecvent în bisericile neoprotestante, care spune la refren așa: suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul Iisus să murim, a noastră cetate nu-i de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Dar e așa de ușor să cânți așa ceva, dragii mei, când vii la biserică fără teamă, de securitate, când știi că la ieșire te urci în mașină liniștit și te întorci acasă, nu la miliție ca să dai declarații. E ușor să cânți în astfel de condiții. Adeseori gura cântă singură și mintea zboară liberă la alte lucruri, fără a se concentra la ceea ce spune. Cine ar fi intrat în acea biserică rusească cu 5 minute înainte de a sosi soldații și ar fi văzut pe toți acei oameni cântând și rugându-se, ar fi zis: ce oameni credincioși, ce creștini veritabili, iată cum îl laudă pe Dumnezeul lor. Dar și-ar fi schimbat părerea mai târziu când ar fi văzut că numai câțiva au fost gata să moară pentru Hristos. Doamne, ajută-ne să fim adevărați slujitori ai Tăi, gata nu numai să facem declarații frumoase de dragoste, ci chiar să și murim pentru Tine, dacă ar fi cazul. Amin. Situația următoare este a unei rusoaice pe nume Nadejda Sloboda și ce frumoasă rezonanță are numele ei în limba noastră, speranță liberă. Nadejda era căsătorită, avea 5 copii când a auzit pentru prima dată cuvântul Domnului la un post de radio. Pe vremea aceea era interzis a se asculta posturi de radio din vest și îmi aduc aminte cum și la noi mulți ascultau în taină posturi de radio ca Vocea Americii sau Europa Liberă. Ascultând mereu și mereu cuvântul Sfintelor Scripturi, Nadejda a ajuns să creadă în Dumnezeu, căruia i-a predat inima și viața ei. Bucuria mântuirii a fost mare pentru proaspăta convertită. Știa mult prea bine ce îi se poate întâmpla dacă spunea celor din jur despre Isus, dar cum putea să tacă? Degeaba i-au spus vecinii să se domolească, degeaba au amenințat-o autoritățile locale, Nadejda mărturisea oricui, ori de câte ori avea ocazia, despre Isus și jertfa lui de pe cruce. Nadejda auzise probabil despre Ieremia, prorocul din Vechiul Testament, care spunea: nu pot să tac, cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc în gura mea, dacă tac mă mistuie pe din lăuntru. Sau poate că a auzit despre pilda negustorului de mărgăritare, care a dat tot ce avea pentru a dobândi acel mărgăritar de mare preț. Curând acuzată pe nedrept, Nadejda a fost judecată și aruncată într-o pușcărie rece din nordul Rusiei. Vreau să fac o altă paranteză acum, dragii mei, pentru a vă arăta tactica persecutorilor comuniști. Oficial, Constituția rusă, ca și cea românească din vremea aceea de altfel, garanta dreptul persoanei la exprimare, dar numai teoretic, pentru că practic credincioșii erau foarte persecutați. Cum nu aveau temei legal pentru a-i închide pe creștini, de cele mai multe ori autoritățile comuniste intentau proces acestora pentru cu totul alte motive, de cele mai multe ori inventate artificial, cu probe și martori mincinoși. Dacă, de exemplu, nu putea să convingă pe un pastor să renunțe la slujirea lui Hristos, îi înscenau un furt sau o delapidare, sau o deținere de materiale interzise ca să aibă motiv să-l arunce în temniță. Așa s-a întâmplat și cu Nadejda. Ea era o femeie simplă, mama a 5 copii, o credincioasă cu frică de Dumnezeu, dar a fost acuzată de complot împotriva siguranței naționale, de-a dreptul ironic. Cea mai mare durere a Nadejdei n-a fost încarcerarea, ci faptul că autoritățile i-au luat copiii și i-au dus într-un centru de reeducare unde erau învățați încă de mici doctrina comunistă, filozofia materialist-dialectică care a ucis sufletele a milioane de oameni cu ateismul ei. Aceasta a durut-o pe Nadejda cel mai mult, acest gând că autoritățile comuniste vor spăla creierele copiilor ei și îi vor face slujitori ai lui Satan. Dar curând inima ei s-a liniștit când a înțeles că doar Dumnezeu este cel ce le poate purta de grijă și acolo, iar rugăciunile ei îl vor determina într-o zi pe bunul Dumnezeu să lucreze și la convertirea sufletelor copiilor ei. Nici frigul, nici foamea, nici brutalitatea gardienilor n-au putut o face pe Nadejda să tacă. Ori de câte ori prindea prilejul, mărturisea tovarășilor de suferință despre Hristos. Într-o zi a fost aruncată într-o celulă care avea geamurile deschise, fără pat sau altceva pe care să-și poată pune capul. A trebuit să doarmă nopți la rând pe cimentul înghețat, ca pedeapsă pentru că a spus altora despre Hristos. Totuși, după câteva săptămâni, a fost readusă înapoi în celulă împreună cu celelalte femei. Toate s-au adunat în jurul ei, întrebând-o cum a fost, cum a rezistat acelui supliciu. N-a fost greu, a spus ea. Iisus a fost cu mine în toată vremea. M-am rugat lui și prin credință m-am așezat pe cimentul rece, dar de fiecare dată am simțit o căldură deosebită în trupul meu și am putut să dorm liniștită. Iisus mi-a dat putere să rezist, de aceea sunt acum aici cu voi. Și avea dreptate Nadejda. După mai multe zile și nopți petrecute în acea celulă, unii mureau. Sau, dacă se întorceau, erau bolnavi de aprindere de plămâni sau puși în pat din cauza reumatismului. Nadejda însă n-a avut nimic. S-a rugat lui Iisus și a spus: Doamne, eu sunt aici pentru că Tu m-ai îngăduit. Dacă vrei să mor în această celulă, foarte bine, căci vin acasă la Tine. Dacă Tu îngădui să mă îmbolnăvesc, nu-i nicio problemă, Doamne. Tu-mi vei da harul vindecării dacă mai ai nevoie de mine. Doamne, eu prin credință mă așez pe această pardoseală de ciment și Te rog pe Tine să-mi veghezi somnul, să mă aperi de frig și de șobolani. Așa s-a rugat și Domnul, în care și-a pus încrederea, a ajutat-o. După mai mulți ani a fost eliberată și se știe doar atât că nu a încetat niciodată să mărturisească despre Hristos și altora, chiar dacă a mai avut mult de suferit. Nu se știe ce s-a întâmplat cu copiii ei, dar ea speră că într-o zi îi va revedea și chiar dacă poate nu îi va revedea, ea crede că Dumnezeu îi va onora într-o zi rugăciunile și va mântui și sufletele lor. Unul dintre lucrătorii de la Vocea Martirilor a avut șansa să cunoască un credincios în Coreea de Sud, unul care abia scăpase dintr-o închisoare din Coreea de Nord, care este și astăzi o țară comunistă. Acesta ținea la piept, ca pe o comoară rară, o Biblie. Spunea cu lacrimi în ochi: Îmi pare rău că atunci când niște creștini din Coreea de Nord mi-au cerut Biblia, nu le-am dat-o. Cum să le-o dau? Am auzit despre unii care s-au rugat 50 de ani pentru o Biblie. Eu m-am rugat 20 de ani să primesc una. Cum să o dau? Am văzut gelozia de pe fețele lor și ar fi dorit-o atât de mult, dar cum să o dau? N-am putut. E singura mea avere. Îmi pare rău pentru ei. A vrea să știți, dragii mei, că în Coreea de Nord Biblia este mai rară decât aurul. Securitatea din România de pe vremea comunistă n-a fost nimic față de ceea ce este acum acolo. Biblia este pe lista de literatură interzisă în mod oficial, iar creștinismul este considerat o religie pe care au adus-o americanii, o religie foarte periculoasă pentru doctrinele religioase autohtone. Pur și simplu, autoritățile comuniste consideră creștinismul ca un drog, iar cei care sunt prinși având asupra lor o Biblie primesc aceeași pedeapsă ca și traficanții de droguri și sunt închiși împreună cu traficanții de droguri. Cu toate acestea, dragii mei, numărul creștinilor se înmulțește și mai mult, dovedindu-se încă o dată că prigoana n-a făcut decât să crească numărul credincioșilor, că persecuția este mediul în care se dezvoltă cel mai repede și cel mai sănătos Biserica lui Iisus Hristos. Din cauza faptului că Bibliile sunt așa de rare, mulți nu înțeleg adevărul și zac în întunericul păcatului. Dar să nu privim așa de departe, ci să ne uităm câteva clipe și în ograda noastră. Ei măcar au o scuză pentru ignoranța lor. Desigur, nu înaintea lui Dumnezeu, pentru că cine vrea să cunoască adevărul, Dumnezeu îl descoperă. Ce scuze avem noi care trăim în libertate și suntem așa de străini de Biblie și de cuvântul lui Dumnezeu? Mai anii trecuți, un pastor s-a dus într-o familie în țara noastră, unde femeia era întoarsă la Dumnezeu, dar soțul nu. A acceptat însă politicos să discute cu pastorul, iar la un moment dat, într-o clipă de sinceritate, soțul femeii a întrebat: "Bine, bine, dar dacă aceasta e Biblia, atunci care este Sfânta Scriptură?" Bietul de el nu știa că Biblia și Sfânta Scriptură sunt una și aceeași carte. Dar ciudat, se declara creștin și Doamne ferește să-i fi spus că n-ar fi fost creștin. Poate multora vi se pare exagerate aceste afirmații, dar nu sunt, credeți-mă. Zilele trecute am primit un mesaj pe internet din partea cuiva care aduna Biblii de la cei care ar fi avut mai multe și care ar fi vrut să le doneze pentru cei din sudul țării, unde mii și mii de oameni n-au pus în viața lor mâna pe Cartea Sfântă. Mărturisea respectivul care împărțea aceste Biblii donate că unii se fereau să se atingă de ele pentru că mai marii lor religioși le-ar fi spus să nu pună mâna pe ele pentru ca nu cumva să li se usuce mâna sau să moară. Alții însă le-au primit cu bucurie și cu lacrimi în ochi, sperând ca din ele să afle voia lui Dumnezeu. O femeie bătrână, undeva la 70 de ani, primise o Biblie de la cineva, dar se temea să pună mâna pe ea. Folosea un băț uscat pentru a întoarce paginile. Într-o zi însă, cineva i-a spus că nu i se va întâmpla nimic dacă o va atinge și o va citi zilnic. Și de atunci, bătrâna credincioasă savurează cu multă bucurie adevărul lui Dumnezeu. Și aș adăuga eu, nu numai că nu i s-a uscat brațul, dar a și întinerit ca vulturii, cum spune Scriptura, și este plină de suc și verde și acum la bătrânețe, cum spunea psalmistul. O ultimă relatare pe scurt, înainte de punctul final. Mihai a fost un credincios plin de râvnă pentru Dumnezeu și pentru frații lui creștini și n-a lăsat handicapul pe care l-avea să pună în umbră zelul lui misionar. Avea ambele picioare amputate aproape de la șold. În vremea regimului trecut, venea des în România din vestul Europei unde locuia. Autoritățile vamale știau că este credincios și percheziționau de fiecare dată autoturismul, dar niciodată nu găseau nimic asupra lui. Și totuși Mihai aducea cu sine literatură religioasă în format mic, în special tractate, și niciodată n-a fost prins. De ce? Pentru că nimeni nu-și putea închipui că acele tractate erau ascunse în interiorul protezelor care le purta. Mihai ar fi putut să se certe cu Dumnezeu cum fac astăzi atât de mulți: "Doamne, cum să te slujesc eu pe tine dacă tu ai îngăduit să am acest handicap teribil? Tânăr, Doamne, în puterea vârstei, să am ambele picioare amputate?" Dar Mihai n-a gândit așa. Desigur că avea și el întrebări, dar știa că Dumnezeu îi va răspunde într-o zi tuturor acestor întrebări. Singura lui dorință era de a ști ce ar putea face pentru Dumnezeu cu handicapul pe care l-avea. Și Domnul i-a arătat. A fost o adevărată binecuvântare pentru mulți, ani de-a rândul. Nu s-a lăsat biruit de amărăciune, ci s-a ridicat deasupra condiției lui, deasupra neputinței lui, slujind pe Dumnezeu atât cât a putut. Ce mărturie va avea el în ziua judecății? Când vom sta în fața tronului divin, Dumnezeu va spune multora dintre noi: Îl vedeți? Iată cât a lucrat pentru mine și nu s-a lăsat biruit de resentimente sau de ură, dar voi care ați fost sănătoși, ce ați făcut pentru mine? Cum ați vestit Evanghelia altora? Dragii mei, poate sunt și printre dumneavoastră, printre ascultătorii mei dragi, oameni care spun: L-aș sluji pe Dumnezeu, dar mă împiedică neputința, mă împiedică boala, mă împiedică handicapul meu. Încetați, vă rog, de a mai gândi așa. Decât să căutați scuze, dragii mei, mai bine întrebați-L pe Dumnezeu cum și în ce fel poate să vă folosească în lucrarea Lui. Veți rămâne uimiți să vedeți ce poate face El cu dumneavoastră. Nu uitați, Lui îi place să ia lucrurile de jos și să le facă de rușine pe cele de sus. Ehud avea o singură mână sănătoasă, ne spune Vechiul Testament, și a folosit-o și a condus pe Israel la o mare biruință. Pavel a predicat Evanghelia în neputința trupului și iată ce belșug de har a secerat o lume întreagă în urma slujirii lui. Zacheu avea un handicap și el era prea scund. Dacă ar fi avut o înălțime obișnuită, l-ar fi privit pe Iisus întreagăt și s-ar fi dus mai departe. Dar n-a lăsat ca handicapul acesta să-l priveze de imaginea Mântuitorului. Îndrăznesc să spun că tocmai handicapul lui, acesta de a fi prea scund, a fost cel care l-a determinat să se urce în dud și să-i dea acea mare șansă de a-L întâlni pe Iisus în mod personal. Apostolul Pavel spunea: Ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Frigul, foamea, boala, persecuția și așa mai departe? Nimic, spunea el, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus. Preiubiților, ascultând aceste întâmplări, citindu-le apoi pe cele din Cartea Sfântă, vă îndemn să vă întăriți sufletește, să vă suflecați mânecile și să lucrați mai mult ca oricând pentru Dumnezeu. Pentru că, preiubiților, Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și răsplata este împreună cu El. Acum este timpul să ne strângem comori în cer. Acum este timpul să-L cunoaștem mai mult și să ne apropiem de El. Acum este vremea când putem să slujim celor din jur, pentru ca și ei să vină la cunoștința adevărului, să se întâlnească și ei cu El și să fie mântuiți de El. Avem același Dumnezeu minunat de partea noastră, același Dumnezeu care nu s-a schimbat. Este același ca și în urmă cu 2000 de ani și va fi același în vecii vecilor. El ne-a promis că va fi alături de noi până la sfârșitul veacurilor. Să credem, dragii mei, promisiunile Lui, să mergem înainte prin credință și uite așa, într-o zi ne vom pomeni față în față cu El, în împărăția în care s-a dus să ne pregătească un loc. Doamne, ajută-ne pe toți să ne pocăim și să ajungem și noi cu toții acolo. Amin. Graiul martirilor.